Qalampirdan gapiramiz. Yengil vazn toifasi sobiq UFC chempioni Habib Nurmuhammedov aralash uslubdagi eng yaxshi jangchi nominatsiyasida Spice Award 2021 mukofotiga nomzod bo'ldi. Bu haqda mukofot rasmiy saytida xabar berilgan. Shuningdek, ushbu sovrin uchun UFC chempionlari Francis Ngannou, Amanda Nunes, Rose Namajunas ham kurash olib bormoqda. Amanda Nunes tennischi Naomi Osaka, gimnastikachi Simona Biles va basketbolchi Brianna Stewart bilan birga yilning eng yaxshi ayol sportchisi nominatsiyasida ham qatnashmoqda. Ma'lum qilinishicha, taqdirlash marosimi joriy yilning 10-iyul kuni Nyu-Yorkda bo'lib o'tadi. Avvalroq Checheniston Respublikasi rahbari Ramzan Qodirov UFC jangchisi Hamzat Chimayev oktagonni mag'lubiyatsiz tark etgan iste'fodagi chempion Habib Nurmuhammedov bilan taqqoslagandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.